Ons is in die aande besig met 'n reeks uit Efesiërs. Ek het dit goed gedink om vanaand se boodskap vir oggend te bring. Ek was in my hele lewe, dink ek, nog nooit so opgewonde oor 'n reeks uit 'n Bybelboek soos juis hierdie reeks. My eie hart is aangeraak, opnuut aangeraak, met die kosbare brief wat Paulus aan die gemeente in Efese geskryf het. Voordat ons saam lees, kom ons verenig in gebed en ons bid saam. Hemelse Vader, ons het vanmôre u grootheid op verskillende maniere, met verskillende lirieke van liedere, het ons u grootheid besing. Ons het begin deur te sê, Jesus groot bo almal. U is die sterke verlosser. Ons het gesê, op hierdie rots sal ek bou, want ander fondamente vergaan. Maar die rots Christus sal vir ewig staan, Here. Ons dank u vanmôre, dat ons hier in die kerkgebou by mekaar kan wees in stilte, met vrede in ons harte. En ek wil bid as daar mense is, wie se harte vanmôre 'n warboel is, Here, dat u vrede in hierdie oomblikke sal bring en dat u stilte en kalmte van gemoed sal bewerkstellig en dat u vanmôre met ons 'n kosbare ontmoeting sal hê. Dankie dat ons weet, u is die een wat sulke ontmoetings initieer en reël. U is altyd die een wat die initiatief neem. Ons wil vanmôre as u gemeente vir u baie dankie sê vir u woord. U woord is so kosbaar, Here. Die psalmdigter sê, dis 7 maal gelouter soos goud. Was geen onsuiverhede in nie. En ons aanbid u dat u woord deur al die eeue heen nooit vernietig kon word ten spyte van al die pogings wat daartoe aangewend is nie. En dat ons vanmôre u woord in ons midde kan oop hê voor ons. Here, in ons beroep ons op die gedeelte in Psalm 119, ek dink dis vers 130, wat sê, die opening van u woord gee lig. Ja, dit verlig die eenvoudige se hart. Hy wat hom nie bo God probeer aanstel en dink dat hy beter weet as God nie. Sy of haar hart word verlig as die woord geopen word. Ons dankie daarvoor. Hemelse Vader, ons wil vanmôre in besonder bid vir hulle wie se name op die lys van voorbidding verskyn. En iemand wat ek nagelaat het om te noem, is Tannie Sue, wat regtig nou vinnig agteruit gaan. Soveel so dat die versorgingsoord donderdag vir oom Nick laat terugkom het van sy kinders, omdat hulle gedink het, dis miskien die einde. Here, sal u vir haar en vir hom in hierdie baie, baie moeilike tyd van beproewing, maar net onder u vleuels kom toedek, op 'n kosbare manier. Hulle sal ondersteun. En Here, ons weet dat u haar binnekort sal kom haal. Ons bid, Vader, dat sy asseblief nie 'n lyding sal hê nie. Dat u goeie wil in haar lewe sal geskied. Gee vir u kneg, vir oom Nick, ook krag asseblief in hierdie tyd. Ons bring al die ander persone wie se name op hierdie lysie staan, Here, asof ons hulle een vir een voor u noem. Bring ons hulle vanmôre na u toe. Here, dis nie vir ons lastig, dis nie vir ons moeilik om week vir week dieselfde name voor u te hou, elke keer met 'n verwagting dat u naam Jehovah Rafa is. Ek is die Here wat genees. U naam is ook o hoorder van gebed. En Here, ons dink aan die gedeeltes in u woord waar u sê ons moet bid sonder om moedeloos te word. U verwag van ons om deur te bid. En dan weet ons u woord leer ons in Jakobus, as ons nie het nie, dan is dit omdat ons nie bid nie. Sal u vir ons, ook as ons hier vandag en in die week in ons huise lewe, daar 'n gees van gebed oor ons kom uitstort, dat ons hierdie name dag vir dag voor u sal ophou in die geloof. Dankie Here, dat ons dit mag vra met vrymoedigheid. Dankie dat ons kan weet, u hoor en verhoor gebed. Hulle wat hierdie week verjaar, bring ons na u toe. Ons bid en ons pleit u seën oor hulle. Ons bid vir Hannetjie wat haar sussie die afgelope week aan die dood moes afstaan, dat u haar sal ondersteun. En terwyl hulle by ons nuut in die gemeente inskakel, wil ons vanmôre as gemeente in gebed hulle omhels. Ons wil hulle kom toevou en ons wil bid, Here, dat u genade en u liefde ook in hierdie tyd vir hulle onbeskryflik groot en wonderlik sal wees. Seën ons nou as ons saam na u woord luister. Ons vra dit in die naam van Jesus. Met danksegging. Amen. Liewe broers en susters, ons het ons skriflesing is Efesiërs 1 vers 15. Ons het verlede Sondag aand begin stilstaan by die gedeelte. Ek gaan 'n kort samenvatting doen om die van u wat nie hier kon wees nie net ook in te lig en maar ons gaan eers saam lees van vers 15. Paulus bid hier vir die gemeente. En hy sê, daarom van dat ek gehoor het van die geloof in die Here Jesus wat onder julle is en die liefde tot al die heiliges, hou ek ook nie op nie om vir julle te dank, in ander woorde om die Here dankie te sê vir julle, as ek aan julle in my gebede dink nie. Hy is dankbaar vir hulle. En dan bid hy dat die God van onze Here Jesus Christus, die Vader van die heerlijkheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring in kennis van hom mag gee. Dan beskryf hy hierdie openbaring in kennis van hom as verligte oë van julle verstand. In ander woorde, dat die Here julle geestes oë sal verlig, dit sal oopmaak, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van sy heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte, wat hy gewerk het in Christus Jesus, toe hy hom uit die dode opgewek het, en hom laat sit het aan die regterhand in die hemele, bo alle owerhede en mag en krag en heerskappy, en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige. En hy, God, het alle dinge onder sy Jesus se voete onderwerp, en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee, wat sy liggaam is, die volheid van hom, wat alles in almal vervul. Tot daar ons skriflesing, en ons is besig om met u te praat oor die tema gebed vir geopende oë, na aanleiding van vers 18 se eerste deeltjie, verligte oë van die verstand. En ons het gesien verlede week, dat Paulus in die eerste plek wil hê, God moet ons geestelike oë oopmaak, sodat ons God werklik kan ken. Dit was die eerste gedagte, sodat ons die Here kan ken. En dit staan daar in vers 17, dat hy aan julle die gees van wysheid en openbaring in kennis van hom mag gee. In eenvoudige Afrikaans beteken dit doodeenvoudig dat die Heilige Gees julle geestesoë so sal oopmaak dat julle die Here waaragtig sal ken vir wie hy werklik is. Kosbaar. Sodat ons in die tweede plek ons oë moet oopgaan, sodat ons in die tweede plek die hoop van sy roeping kan ken. As God ons nie geroep het nie, sou ons nie gered kon word nie. Maar die roeping het ons nie alleen gered nie, die roeping bring ook vir ons 'n wonderlike hoop. 'N hoop wat in die ewigheid lê. 'N hoop wat anders is as die van die wêreld. Ons het verlede week vir mekaar gesê, die hoop van die wêreld is 'n besliste onsekerheid. Ons hoop so, maar ons is nie seker nie. Terwyl hierdie hoop 'n besliste sekerheid is, ons weet dit, want God het so gesê. En daarom moet ons oë oop wees. Derdens, sodat ons sy rykdomme vir ons kan ken. Rykdomme wat die van Bill Gates en al die ander mense op aarde wat so ryk is, oortref. Met die verskil, dis nie aardse rykdomme nie, dis geestelike rykdomme. En dan kom ons dan nou vanmôre by die vierde gedagte, sodat ons sy krag vir ons kan ken. Broers en susters, as 'n mens wildtuin toe gaan, dan kry jy twee soorte mense. Jy kry daai tipe mens wat vir hom is die 50 km per uur spoedbeperking in die wildtuin 'n verskriklike irritasie, want hy wil 90 in die wildtuin ry, want hy wil klaar kry met die wildtuin. Hy gaan wildtuin toe, maar hy is nie eintlik lus om daar te wees nie. Hy doen dit maar ter wille van die ander. En hy ry so en dan sal hy sê, o, daar's bokke. O, daar's 'n leeu. Nee, en daar's 'n olifant. Maar as hy 100 meter verder is, het hy heeltemal vergeet. Hoe lyk die leeu? Hoe lyk die olifant? Hoe lyk die bok wat hy nou net gesien het? En dit is wat Paulus hier bid. Dat die Here ons oë sal open. Dat ons nie deur die lewe sal jaag. En sal sê, o, ja nee, mens kan die Here ken, maar ek het hom nooit in my lewe geken nie. En dat 'n mens nie sal sê, o, ja nee, die hoop van die roeping is wonderlik, maar ag, as ek by die huis kom, het ek alweer vergeet daarvan. Dan gaan ek alweer aan met my lewe, dan maak ek alweer kos en ek dink aan môre se uitdagings by die werk, nê? En dis verby. Ek dink jy kry die prentjie wat ek probeer skilder. Jy kan ook so deur die geestelike lewe jaag, sonder om ooit te besef hoe wonderlik en hoe heerlik hierdie dinge is waarvoor Paulus vir ons bid nie. So wat Paulus eintlik sê is dat ons moet, die Here moet ons geestelike oë open, dat ons soos daardie mense word in die wildtuin vir wie 50 te vinnig is. En as hulle 'n trop olifante sien, dan stop hulle vir 2 ure en hulle bestudeer die plooie in die olifant se vel. Verstaan jy wat ek sê? En hulle het almal, jy kan sien, daai mense het almal groot zoomlense in hulle kameras. En hulle soek daai foto, waarmee hy miskien 'n prys kan wen. En dis hoe die Here wil hê ons deur die geestelike lewe moet gaan. Met geestelike oë wat oop is. Vanoggend gaan dit, as u nou verlede Sondag se boodskap gemis het en u wil graag hoor waaroor dit gaan, kan u dit net daar agter bestel. En u kan ook natuurlik na die tyd die hele reeks bestel van Efesiërs en u sal dit dan kry. Maar kom ons gaan aan en ons kyk die gebed vir geestelike oë wat oop is sodat ons die krag van God kan ken. En ons gaan vanmôre se boodskap in 3 gedagtes met u deel. Ons gaan eers kyk na die krag van God die Vader, en dan na die krag van die Here Jesus, en dan gaan ons kyk na die gedagte, dit is krag vir ons. Dit is krag tot ons beskikking. Dis die drie gedagtes vanmôre. Hoeveel krag het God die Vader? Hoeveel krag het God die Seun? En die krag is vir ons. Heerlik. Wat 'n maaltyd wat ons vanmôre in die woord van die Here saam kan geniet. En mag die Here vir ons regtig ons geestelike oë kom open. U sal sien daar in vers 20, vers 19 sê hy dat ons die verligte oë van die verstand dat ons sal besef wat die uitnemende grootheid van sy krag is. En dan by die derde gedagte vir ons wat glo. So maar ons gaan eers net kyk na die uitnemende grootheid van sy krag. Kyk net na hierdie woordkeuse. Paulus sê nie maar sommer net, ek bid dat hy julle oë sal oopmaak, dat julle sal besef hoe groot sy krag is nie. Maar dat julle sal besef wat die uitnemende grootheid van sy krag is. Dis 'n wonderlike byvoeglike naamwoord wat hy hier gebruik om die grootheid, the exceeding greatness of his power. En dis vir ons, maar dis die derde punt. God se krag is so uitnemend groot, dat hy deur sy krag die ganse heelal geskep het. En dit het hom maar 6 dae gevat. Dis al baie mense in die tyd wat ons lewe, wat eerder kies om te glo dat dit alles toevallig gebeur het. En dat alles toevallig so ontwikkel het. Kan ek nou vir u sê, as dit 'n spesifieke suikerbekkie in die Amazone miljoene jare sou moes neem om te ontwikkel dat sy snavel lang genoeg raak en sy tongetjie lang genoeg om by die blomme uit te kom van die sap wat hy drink, het hulle almal lankal gevrek. Jammer vir die kraswoord. Maar as dit God is wat daai suikerbekkie so gemaak het, dan beteken dit, hy het dit gedoen deur die uitnemende grootheid van sy krag. En dit vervul my hart met opgewondenheid. Ek is jammer om dit te sê, maar hierdie storie van evolusie, alles wat moes ontwikkel om te wees wat dit is, sodat hulle kan doen wat hulle doen, sou lankal uitgesterf het, omdat hulle nie kan doen wat hulle kon, of kon doen wat hulle moet doen nie. As jy verstaan wat ek probeer sê. Ons sou nie vandag die diereryk gehad het en die planteryk gehad het wat ons het, as die goed oor miljoene jare so moes ontwikkel nie. Maar God het kunstig elke dier, elke insek, ook die balans in die natuur so geskep, deur die uitnemende grootheid van sy krag. Ek kies om dit te glo, want die woord sê dit. En dit vervul my met aanbidding vir hierdie groot en wonderlike God, wat alles so wonderlik gemaak het. Ons skoondogter het onlangs vir ons laat weet dat sy weer swanger is. En net soos die vorige keer, volg ek en Annetjie hierdie swangerskap dank tog vir YouTube, op YouTube week vir week. En ons is in totale aanbidding om te sien wat God besig is om in hierdie pragtige dogter van ons te skep, te ontwikkel. As ek dink aan die enetjie wat reeds gebore is, natuurlik ook die enetjie in die Kaap wat 3 jaar oud word, en ek dink aan hulle persoonlikhede, en ek dink hoe ontdeend hulle is, en ek dink dat 'n klein seentjie van 11 maande oud, jy kan dit nie glo nie, hy is 11 maande oud, en hy het dit in hom om my te vermaak. Hy wil my laat lag, hy gaan uit sy pad uit om my te laat lag, hy is 11 maande oud. Wat 'n God, Wat 'n wonderlike God. As ek kyk na die uitnemendheid van die grootheid van sy krag. Ja, die sondeval het baie dinge verwoes, baie dinge verander, baie pyn gebring, baie hartseer gebring. Maar dis nie hoe dit aanvanklik was nie. Aanvanklik was alles volmaak geskape. As ek dink aan die wonder van 'n sonsondergang, as ek dink aan die krag van 'n donderstorm, ons vlieg, toe ons nou Holland toe was, van Dubai na Nederland met die grootste vliegtuig wat jy kry vandag, die Airbus A380, jy styr as jy voor die ding staan, so groot is hy, tussen 550 en 580 passasiers, met al hulle bagasie. En ons is daar bo Bagdad, is daar so bietjie, ag net so bietjie onweer hier onder, dat daai bietjie onweer, daai groot ding so skud nie, dat jy maar 'n skietgebed opstuur, sê Here, maak het net weer kalm asseblief. Dan besef jy, die grootste goed wat ons kan maak, is niks in God se natuur nie. Ek kyk gisteraand na 'n video, terwyl ek my hieroor verwonder, en ek tik in op YouTube, most of huge ocean liner, tossed by storm. Jy moet dit asseblief nie intik nie, want jy sal nooit op 'n skip gaan vaar nie. Weet jy, mense sit op die vierde verdieping van daai skip, hulle beland in 'n storm, nê? Jy weet hoe hoog is vier verdiepings. Hulle sit op die vierde verdieping van daai skip. Dis wat uitsteek bo die water, vierde verdieping. Dan spoel daai golwe twee verdiepings bo hulle oor die skip. Dan besef jy, daai massiewe passasiersskip is maar 'n ou dobbertjie in die oseaan wat God gemaak het. Die uitnemende grootheid van sy krag. Niks kan daarmee vergelyk word nie. Die majestueuse berg, as jy dink aan die Switserse Alpe, dis asemrowend. Dan voel dit vir my vanmôre, ek kan nie anders as om te wil sing, dan juig my siel, my redder en my God, hoe groot is U, as jy na die skepping en alles in die skepping kyk. Wonderlik, ekskuus, dis God die Vader, die grootheid. En natuurlik kom ons dan in die tweede plek by die Seun. In vers 21 staan daar, hy troon uit bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy. Dit is net Paulus wat so kan skryf. Jesus troon uit bo alle drie dinge, owerheid, magte, krag en heerskappy. Ekskuus, is 4, 5 en elke naam wat genoem word. Hy troon bo alles uit. Ons het dit gesing vanmôre, Jesus groot bo almal. Nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige. Hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en hom as hoof bo alle dinge, hoor hier, aan sy gemeente gegee. God het Jesus aan ons gegee as ons hoof. Dit alleen behoort ons te inspireer om hom lief te hê met my hart, my siel en my verstand en al my kragte. Is dit nie heerlik om vanmôre te weet dat hierdie Jesus wat tydens sy aardse bediening storms stilgemaak het, melaatses genees het, blindes se oë geopen het, verlamdes opgerig het dat hulle kan loop, duivels uitgedryf het uit mense wat met duivels besete was, water in wyn verander het, voedsel vermeerder het, dat mense wat met 5 broodjies en 5 visjies en 2 broodjies, wat sit nou is ek die mekaar, andersom, maar in elk geval is skare mense gevoed het. Hierdie Jesus is vanmôre ons hoof, hierdie gemeente se hoof. Ons behoort aan hom en hy behoort aan ons. Ons is sy liggaam. Ons lewe vir hom. Dis wonderlik. Dit gryp my aan. Alle mag en alle heerskappy is ook vandag aan hom oorgegee. Daar's te veel mense wat 'n skewe beeld het van wie die Here Jesus is. Wat nog aan hom dink as die nederige timmerman met die kleed en party mense het selfs die gedagte dat hy kort sê ook is jammer. Ek verstaan nie wat ek probeer verduidelik nie. Nee. Hy is die een van wie Openbaring sê dat sy oë soos vuur vlamme en sy voete soos blink koper. Hy het 'n stem soos die geluid van baie water. Hy het teel by 'n groot waterval gestaan en gehoor hoe klink dit. Dis sy stem. Dis die Here Jesus wat ons hoof is vandag. Die koning van die konings, die Here van die Here. Toe hy ons uitstuur om die evangelie te verkondig, die groot opdrag, Matteus 28 vers 19, toe verseker hy ons, ek is met julle tot aan die volleinding, en daarmee saam, alle mag is aan my gegee. Kyk, ek is met julle. So ons hoef nie bang te wees vir niks. En vir niemand. En vir geen omstandighede nie. En die krag is vir ons. Dis die derde gedagte. Kyk vers 19, wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo. Hierdie krag is tot ons beskikking. En ek wil vanmôre hê, jy moet asseblief nie soos iemand in die wildtuin wees wat hierdie wildtuin wil jaag en dit nie raak sien nie. Vra vanmôre die Here, Here, maak my oë oop dat ek u krag vir my kan raak sien. Want hy wil u bekragtig. Hy wil ons bekragtig. Hy wil ons in staat stel. Ek wil iets wonderliks met u deel net uit vers 19. Daar's vers 19. Wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo na die werking van sy krag, van die krag van sy sterkte. Hier is in die Grieks 4 woorde wat al 4 in Afrikaans met krag of sterkte vertaal kan word. En ek wil dit graag met u deel. Die eerste is die woordjie krag, is dit daarom duidelik, u kan mooi sien waar ek omkring het, nee. Dis die woord dynamus, waar ons woord dynamiet of dynamika vandaan kom. En dit verwys na die vermoë of die potensiaal om iets te doen. Gestel u het nog nooit in u lewe van dynamiet gehoor nie. En ek sou iewers 'n stok dynamiet in die hande kon kry. En ek kom vanmôre hier en ek wys vir u die stok dynamiet, omtrent so lank, omtrent so dik met 'n lont. Wat gaan u reaksie wees? U het nog nooit van dynamiet gehoor nie. Dan sê jy, maar dis 'n enorme klapper. Waar het jy die ding gekry? Hy gaan seker 'n verskriklike geraas maak. Ons beter om nie in die buurt skiet nie. Maar as jy weet van dynamiet, dan besef jy dat die ding wat ek hier in my hand hou vas, kan het die potensiaal, het die vermoë om 'n ontsaglike ontploffing te veroorsaak. Kan hierdie gebou in mekaar skiet. Nee? En dit is die woord krag wat hier gebruik word, dynamus. In ander woorde as ons nou kyk, dan sê hy wat die uitnemende grootheid van God se potensiaal of vermoë is. Wat is God se vermoë? Wat kan hy doen? Kom ons vra liewer wat kan hy nie doen nie. Daar is niks wat hy nie kan doen nie. Ons praat natuurlik nou nie, daar's altyd mense wat as jy nou so vra sê ja, die Here kan nie sonde doen nie. Dit weet ons, dis nie waaroor dit gaan nie, dit gaan hier oor krag. Wat kan die Here nie doen nie? Daar's niks wat hy nie kan doen nie. Hy kan enigiets doen. Enige iets kan hy doen. Die tweede woord wat gebruik word is daai woordjie werking. En dis die woord energeia. En u hoor sommer dadelik die woord energie. presies waar ons woord energie vandaan kom. En dit verwys na die effektiewe of aktiewe krag wat aan die werk is. Jy sien sommer iemand wat gevul is met energie, wat hard werk, laat die stoom trek, nie? Die rook staan op hom soos hy werk, hy het baie energie. En almal wat mense in diens neem, wens altyd dit sal sulke mense wees. Hulle moet nie alleen dinamis hê, met ander woorde potensiaal en die vermoë om goed te kan doen nie, maar hulle moet ook energie hê, hulle moet aktief aan die werk wees. Kom ons lees nou die sinnetjie so ver met die twee betekenisse. Wat die uitnemende grootheid is van sy potensiaal, van sy vermoë, vir ons wat glo, na die effektiewe of aktiewe krag waarmee hy aan die werk is. Die werking. Dit breek hierdie teks bietjie oop, nee. Dis kosbaar. Dan sê hy in die derde plek van die krag. En dis die woord kratos. Wat beteken om die mag te hê om enige weerstand te oorkom. Enige weerstand wat gebied word, kan ek oorkom met hierdie krag. En interessant, hierdie woord word net vir God in die Bybel gebruik. Nêrens vir 'n mens nie. Die woord kratos. Kom ons lees daai vers nou tot sover. Wat die uitnemende grootheid van sy potensiaal, sy vermoë is vir ons wat glo, na die aktiewe, effektiewe werking van die weerstand wat hy kan oorkom, die vermoë wat hy het om enige weerstand te oorkom, van die krag van sy sterkte is dan die vierde woord, en dit is die woord ischus. En dis 'n baie interessante woord. In terme van mense word die woord ischus in die Bybel altyd gebruik om spierkrag uit te wys. Maar God het nie spierkrag nie, hy het dit ook nie nodig nie. So met ander woorde, in 'n menslike sin sal dit nou na Arnold Schwarzenegger verwys, wat 'n kar kan optel. Miskien lyk hy net so goed, miskien is hy nie so goed nie, ek weet nie. Maar hoe dit ook al sê, jy verstaan wat ek sê, dit verwys na spierkrag by 'n mens. By God verwys dit na sy inherente lewenskragtigheid wat maak dat hy tot enige iets in staat is. Dat hy byvoorbeeld die heelal kon skep. God het die heelal geskep deur in die eerste plek sy vermoë, sy dinamis, in die tweede plek deur sy energeia, dat hy effektief aktief gewerk het om dit te doen, in die derde plek deur sy kratos, dat hy enige weerstand of 'n obstakel, hindernis oorkom het daardeur, en in die vierde plek deur sy inherente lewenskragtigheid, dit wat in God is, dit wie hy is. Dit is die uitnemende grootheid van sy krag vir ons. Vir ons. Ons moet dit vanmôre vat. Moenie hierby verbyjaag nie. Moenie vanmôre sê ek is haastig om by die huis te kom nie. Vat vanmôre hierdie gedagte. Hoor vanmôre dat God se krag tot u beskikking is. God reik aktief na sy kinders toe uit om hierdie krag in ons lewens vir ons te gee. Maar nou moet jy mooi hoor, hierdie krag kry ons om vir hom te lewe, nie vir onsself en ons eie agenda nie. Hierdie krag is nie vir selfsug bedoel nie. I mean myself nie. Hierdie krag is bedoel vir my lewe vir die Here. Sal u omgee as ek 'n 10 minute videoklip met u deel? Om hierdie krag te demonstreer, te illustreer. Is dit reg? Wil jy dit graag sien? Ek wys vir jou 10 minute videoklip. Dis die krag vir ons. Ek moet ongelukkig hier sit, want die muis wil nie werk.
On May 10th, 1940, Nazi Germany forces invaded the Netherlands, overtaking the country in 5 days. On bombing raids, the German Luftwaffe dropped over 97 tons of explosives on the city of Rotterdam, forcing the Dutch to surrender. During the subsequent Nazi occupation, over 100,000 Dutch Jews would be rounded up and taken to concentration camps. Few would survive. In the face of these horrors, and at the threat of losing their own liberty, an elderly father and his two daughters risk everything to save the lives of these persecuted people.
Do you all have heard of that terrible time that we have had in Holland? And then when the Germans came under the leader Adolf Hitler, and he intended to kill all the Jewish people. We started to save as many as we could. I had never planned it, but God had planned it. After some time, I had a gang of 80 people, 30 teenager boys, 20 teenager girls, 20 men and 10 women. And once we heard that in a Jewish orphanage in Amsterdam, all the babies had to be killed because they were Jewish babies. When we heard that, our boy said, "We will save them and we will steal them." And they went to that orphanage and they stole all the 100 babies. You will say, "How is it possible?" I will tell you a secret. You know, sometimes there came to us good Germans, and who were soldiers, who were in the army, and they said, "We don't like to work any longer for Adolf Hitler. We will not kill the Jewish people. Can you help us?" And I always said, "Sure, I will help you. Just come in." And we gave them, of course, civil clothing, and we took the uniforms. I have not to go into details, but you understand how my boys stole 100 babies. Hallelujah. One of my bravest boys was Piet Hartog. And Piet said that evening, "I believe we do the most important work that exists. Just saving lives from the morning till the evening. I don't long to go back to college. This is life." I said, "Pete, I am so happy when I think of the babies that we have saved. But Peter, is a work that is more important even than saving lives, and that is saving souls and tell the people about the Lord Jesus Christ." And then Pete smiled. And Pete said, "I'm a Christian boy. I go to church, I read my Bible, and I pray. But telling people the gospel, telling them about Jesus, that is good business for my pastor." I said, "Pete, every Christian is called to be the light of the world. And every Christian must be ready to tell the way of salvation to anyone who needs it. And in your time, in your life, Pete, will come a time that you will see it the most important work for you, to win souls for Jesus Christ and to show that the way of salvation by believing in Jesus and inviting him into your heart." Half a year later, Pete came into prison. And when he came into the cell, he heard that he had only 1 week to live. And a day before he was shot, he wrote us a long letter. And he wrote, "All the men and the boys in this cell are sentenced to death. And I am so glad that I could tell them that when they receive Jesus as their Savior, that the Lord Jesus will make them children of God, and that when they go to be killed, that they go to the house of the Father with many mansions where Jesus is preparing a mansion for everyone who believes in him. And Peter wrote, I am seeing now that the most important work for a Christian is to win souls for eternity. Once there came a man to me and said, will you save my wife? She is arrested. She has saved Jewish people, and now she is in a police station. And there is one policeman who will run the risk to set her free if we pay him 600 guilders, but I have no money. I said, oh man, what does money say? Let's see, I have 200 guilders. Come back after an hour. And in that hour I asked all my friends, say, have you money? Give it. It means to save the life of a good woman. When that man came back, I gave him 600 guilders. That man was a quisling, a betrayer. His wife was not at all in prison. But the Gestapo, the police of the enemy, had said, find out if Corrie ten Boom saves Jewish people. And he thought, I can do it and make some money. And he made some money. He went home with 600 guilders, but 5 minutes later the Gestapo surrounded our house and we were all arrested. Later, when I was in a concentration camp, there came a prisoner from my hometown. And she said, say, do you know who has betrayed you? I said, no. And then she told that it was that man. And there came hatred in my heart. The man I had given my last penny. But I know from the Bible that hatred means murder in God's eyes. But I also know from the Bible what to do with your murder. When we confess our sins, when we repent and ask forgiveness, then he is able to forgive us, and the blood of Jesus will cleanse us from all the sins that we tell him and ask forgiveness for and repent. And I repented for my hatred, and the Lord took that sin away. That's the great joy. The Bible tells very clearly what the Lord does when you repent. He takes such a sin and he casts it into the depths of the sea, forgiven and forgotten. That's what the Bible says. The Bible doesn't say it, but I believe he put a sign, no fishing allowed. True. And do you know, when I had repented of that sin, the Lord cleansed my heart with his blood. And a heart cleansed by the blood of Jesus, he fills with the Holy Spirit. And the fruit of the Spirit is love. Love even for enemies. And instead that I hated that man, I loved him. And after a war, that man was sentenced to death, because he had caused the death of many Dutch people. And when I heard that, I wrote him, your betrayal has meant the death of my old father, who was 84 years old when they brought him into prison. After 10 days he died. My sister, who died after 10 months terrible suffering. My brother, he came out alive, was a sick man, and died through that sickness, and his son never came back. I myself have suffered terribly through in 3 different prisons, but I have forgiven you. And that is because Jesus is in my heart. And when Jesus tells you to love your enemies, he gives you the love that he demands from you. And I sent that man a New Testament and underlined the way of salvation. And that man wrote me that you could forgive me is such a great miracle that I have said, Jesus, when you give such a love in the heart of your followers, there's hope for me. And I have read in the Bible that you sent me that Jesus has died at the cross for the sins of the whole world. And I have brought my terrible sins to Jesus, and I know that they are forgiven. Your forgiveness has shown me what it means that there is forgiveness through Jesus Christ, and that man was brought to death that same week, but he was reconciled with God, and God had used me, who had hated him, to bring him to the Lord. The greatest of all is love. Say, can you forgive your enemies? I cannot, but Jesus in me can. And you will find out that forgiveness is a tremendous joy. For it is a key that unlocks the door of resentment and the handcuffs of hatred. It is a power that breaks the chains of bitterness and the shackles of selfishness. No, you and I have to be the light of the world.
Ek dink dit illustreer die uitnemendheid van die grootheid van sy krag vir ons. Soos wat ek dit nie met woorde vanmôre kon doen nie. Nie alleen krag om deur daai omstandighede te kom nie. Daar was op 'n stadium in hulle barakke 'n vlooiplaag. En die Duitsers het niks daaraan gedoen om die vlooie dood te maak nie. Weet jy wat het hulle gedoen? Hulle het elke dag God geloof vir die vlooie. Hoekom? Want die Duitsers het hulle Bybels verskeer as hulle dit kry. En met die vlooie was die Duitsers te bang om in die barakke in te gaan. So hulle het lustiglik Bybelstudie gedoen tussen die vlooie. En dit was hulle fokus. Wat 'n aangrypende lewensverhaal van 'n vrou wat nie by die krag van God vir haar verbygejaag het nie. Maar wat stil gestaan het, die geestelike verkyker uitgehaal het, en diep met geestelike oë wat oop is, in die volmaakte wet van die Here ingekyk het, en gesien het, wat is die uitnemende grootheid van sy krag vir haar, om ook hom wat haar op 'n aaklige manier verraai het, wat haar pa se dood gekos het, haar suster se dood gekos het, haar broer se uiteindelike dood gekos het, en haar broer se seun wat verdwyn het in die oorlog, neem aan hy's ook dood. Dat sy vir hierdie man kan sê, ek kan jou nie vergewe nie, maar Christus in my vergewe jou met my hele hart. En dat die man 2 dae voor sy teregstelling gered is. Broers en susters, dis die God wat ons dien. Dis die krag waarvan ons vanmôre gepraat het. Suid-Afrika is 'n warboel. Is 'n gemors, is 'n probleem. Daar's 'n nuwe uittog van honderde, duisende mense uit ons land uit. Almal van ons kan nie. Maar ons het God. Ons het hierdie krag tot ons beskikking. Wat is vanmôre u probleem? Wat is vanmôre u nood? Moet asseblief nie hierby verbyjaag nie. Kom ons word stil. Kom ons besef vanmôre met vra die Here om ons oë oop te maak dat ons sal besef hoe groot is God se krag. En ek wil net dit herhaal dat hierdie krag is vir hulle wat bereid is om hulle aan God oor te gee en vir hom te lewe. Hierdie krag is nie vir selfsugtige, eie wys mense wat ons eie pad wil stap nie. Dit moet ons ook vanmôre raak sien. Dis vir hulle wat bereid is om 'n volkome oorgawe aan die Here Jesus te maak. Sy sê so pragtig, He forgave me, He came and He cleansed my heart from the hatred And then he filled me with his spirit. En die vrug van die gees is liefde, blydskap, alles wat daarmee gepaard gaan. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons wil net vanmôre vir u baie, baie dankie kom sê. Vir die groot werklikheid wat u is. En baie dankie dat ons uit die gebed van Paulus kon leer, wat is u wil vir ons? Geopende oë van die verstand, sodat ons u kan ken, sodat ons kan weet wat die hoop van ons roeping is, u het ons na u toe geroep, en dit bring vir ons wonderlike, sekere hoop, besliste hoop, U wil ook hê, ons moet weet, wat is die rykdom van die erfdeel, wat vir ons in die ewigheid wag. Maar U wil ook hê, dat ons moet weet, wat is die uitnemendheid van die grootheid van U krag vir ons wat glo. Baie dankie dat ons verlede Sondag aand en vanoggend by hierdie kosbare gebed kon stilstaan. En nou, Here, help ons elkeen, om nie hierby verby te jaag nie. En oor 'n uur het ons heeltemal vergeet wat ons gehoor het nie. Maar help ons om in ons moeilike omstandighede in ons land by hierdie werklikheid uit te kom. Ons geheel en al aan u oor te gee. 'N daadwerklike wilsbesluit te neem, ek wil vir die Here lewe. Sodat hierdie dinge nie oor ons en verby ons moet kom nie. Baie dankie Here Jesus, verdaag ons nou in u naam en verheerlik u self in ons lewens. Amen.